Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı beynəlxalq konfrans ölkə iqtidarına həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciətin qəbul edilməsi ilə sona yetib. Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Və Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində mövzusunda bugün Bakıda başa çatan beynəlxalq konfrans ölkə iqtidarına həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciətin qəbul edilməməsi ilə sona yetib. Belə bir təşəbbüslə Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının rəhbəri Aidan White çıxış eləmişdi. Amma konfransın yekun qətnaməsində bu öz əksini tapmayıb. Qətnamədə kütləvi informasiya vasitələri qanunvericiliyin, milli mentalitetin və mədəni ənənələrin nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi vasitəsilə inkişaf etdirmək təklif olunur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Ermənistandadır. O bildirib ki, seçkilər gərək Qarabağ məsələsini dolaşdırmaq üçün istifadə olunmasın. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Peter Semnebi İravanda olanda deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan seçkilərdən istifadə edib Qarabağ məsələsini dolaşdırmamalıdırlar. İndiki təkliflərlə razılaşmalıdırlar. İndiki təkliflərlə barışmağı Beynəlxalq Böhran Qrupu da Azərbaycan və Ermənistana məsləhət görüb. Peter Semnebi deyir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Qarabağ məsələsində təsir imkanları var, amma Qarabağla ATƏT-in Minsk Qrupu məşğul olur. Peter Semnebi həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın hərbi büdcəsinin artmasından narahat olduğunu deyib, bildirib ki, indiki xırda insidentlər stabilliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Amma Qarabağ məsələsinin həllinə qədər ermənilərlə azərbaycanlılar arasında mütləq etibarlı münasibət yaradılmalıdır.
Ruzanna Rəşid qızı. Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilə Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays arasında telefon danışığı olub. İndi Amerika və Fransa BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasına çalışırlar. Rusiya və Çin bunun əleyhinədirlər. Amerika İrana girə bilər, amma çıxa bilməyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Hamidi Zare bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. Cənab Zare deyir ki, ölkəsi təzyiqlərə baxmayaraq uranın zənginləşdirilməsindən imtina eləməyəcək. Bundan belə səfir iddia edir ki, İranın nüvə planlarından narahatlığı əsas yoxdur. Belə ki, Tehranda müşahidə aparmış BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri səfirin təbirincə İranın düz yolda olduğunu təsdiqləyiblər. İran səfiri həm də deyir ki, Azərbaycanlı narkotik qaçaqmalçılarını mühakimə eləmirlər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Hər ay İranda 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı narkotik qaçaqmalçılığı üstündə yaxalanır və biz onları bağışlayıb geri qaytarırıq. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidi Zare bildirib. Beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə İranı Azərbaycan üzərinə narkotikin daşındığı ölkələr sırasında təqdim ediblər. Cənab Zare isə bildirir ki, əksinə, Azərbaycana yaxalanan İran vətəndaşlarının sayı İranda saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayından qat-qat azdır.
Amma onları biz nə mətbuata veririk, nə də məhkəməyə veririk. Onlardan sözdə təzmin alır ki, siz daha bu işi görməyəsiniz. Yəni, ayda bir heç olmasa bir 200 nəfər belə səhv edirlər Azərbaycan vətəndaşları. Biz onları bağışlayıb göndəririk.
Bununla yanaşı Zare iddia edir ki, İrana qarşı beynəlxalq səviyyədə narkotik müharibəsi aparılır.
O istiqamətdə, o müqavimətdə, yəni dayanıqlı olduğumuzun sayəsində qonşularımız o cümlədən Azərbaycan Cumhuriyyəti rahatca nəfəs çəkir. Yoxsa minlərcə ton narkotik gəlib gedəndə, təbii ki, bir neçə elemanlar hər yerdə olduğu kimi, həm Azərbaycanda var, həm İranda var. İranda minlərcə şəhid vermişik, amma bugün biz eşitmədik ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində o səviyyəyə yüksəlmiş olsun. Biz onu önləmişik.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları dəfələrlə İran-Azərbaycan sərhəddində narkotik qaçaqmalçılarını yaxalayıblar.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Bodman deyib. O keçən həftənin sonu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşmüşdü. Türkmənistan mediası isə Berdiməhəmmədovun fikirlərinə sitat gətirib. O deyib ki, qazı Avropaya Rusiya ərazisindən keçən kəmərlə nəqli layihəsini dəstəkləməkdə davam edir. Türkmənistan prezidenti layihəni bu həftə Aşqabadda Rusiyanın baş naziri Zubkovla müzakirə eləməlidir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 ili tamam oldu.
Xalq bu partiyaya
Mən xeyli sayda şəxsən ilə adam görmüşəm ki, onlar özləri giləylənirlər ki, onları məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıblar.
İndi İlham Əliyev Atosdan nisbətən daha az maraqlanır. O legitimlik məsələsinə hesab bilir ki, neft və qaz artıq ona legitimliyə verir və ona görə elə bu partiya sanki abstraktdə qalır.
Cənubi Qafqaz ölkələri çaxnaşmalar yoluna düşə bilər, öz liderlərinin ya qonşularının köməyinlə. Qərbin də Cənubi Qafqaz strategiyası gözə dəymir. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Valle'in Wall Street Journal'da yazdıqları. Beynəlxalq Uşaq Günü. İnsan haqları fəalları Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırır, çünki bunu uşaqlar yığır.
Şərait endi,
vətəniyyə dövlərinin boğazıya məktəb. Şərait, biz məktəbin ya buradakı uşaq bahçılarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası 15 illiyini qeyd edir. Son 15 ildə Azərbaycandakı siyasi sabitlikdə və iqtisadi inkişafda bu partiyanın da mühüm rolu var bütün tənqidlərə baxmayaraq. Ancaq müəyyən suallar da var. Bu partiyanın oynadığı əsas rol faktiki olaraq parlament çoxluğu vasitəsindən Heydər Əliyev və İlham Əliyevin prezident kimi siyasətlərini həyata keçirmək olub. Şəxsiyyət ətrafında birləşən, yəni ideologiya yox, bir şəxs ətrafında birləşən partiyanı nə dərəcədə güclü hesab eləmək olar? Təminat varmı ki, sabah o vəzifələrin fraksiyalarına parçalanmayacaq? Əgər prezidentin dəstəyi olmasa, YAP demokratik seçkidə nə qədər səs yığa bilər? Prezidentin YAP-a ehtiyacı çoxdur, yoxsa YAP-ın prezidentə? Hakim partiyanın dediyinə görə onun 500 min üzvü var. Bir vaxtlar büdcə təşkilatlarında işləyənləri məcburi qaydada YAP-a üzv yazırdılar. Hakimiyyət partiyasının buna ehtiyacı nədən yaranır? Qıraqdan monolit görsənən YAP-ın yaradıcılarından birini, Siruz Təbrizlini partiyadan çıxartdılar. O birisini Əli İnsanovu tutdular. Nizamnaməsini yazanlardan biri Lalə Şövkət Hacıyev indi başqa partiyadadır. YAP Azərbaycanda hakim partiyadır və hər bir vətəndaşın hüququ var ki, bütün bu və digər suallara cavab alsın. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Noyabrın 20-si Bakının Gülüstan Sarayında Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 illiyi təmtəraqlı şəkildə qeyd edildi. Həmin toplantıda Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Yeni Azərbaycan Partiyasını Xalq Partiyası adlandıraraq onun işıqlı gələcəyindən bəhs etdi.
Sovet dövründə Azərbaycanın Komünist Partiyasının tərkibində təxminən 450 min nəfər üzvü var. Bu günləri baxmayaraq ki, Azərbaycanda onlarla partiyalar vardı, Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində 500 min nəfərə qədər üzvü vardı. Bu artıq onu göstərir ki, bu partiya həqiqətən də Azərbaycanın inkişafı üçün çox gərəkli addımlar atır və ona görə də xalq bu partiyaya
Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmən elan edilən üzvlərinin sayına cəmiyyətdə həmişə şübhələr olub. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında çalışan insanları bir qayda olaraq məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına qəbul edirlər.
Mən xeyli sayda şəxsən ilə adam görmüşəm ki, onlar özləri giləylənirlər ki, onları məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıblar. Yəni ki, əvəzində əlbəttə ki, onlar iş yerində nisbi sakitlik əldə edirlər. Yəni, onları real siyasi partiya tərəfdarı adlandırmaq çətindir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə bu prosesi Sovetlər dönəmindən qalma rəqəmlərin şişirdilməsi adlandırır. Anar Məmmədlinin fikrincə, bu rəqəmlər saxta seçkilərin nəticələrini əsaslandırmaq üçün gərəkdir. Politoloq Zərdüş Əzadə isə deyir ki, əslində Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətə real təsiri ilə müxalifət partiyalarının təsiri arasında köklü fərq yoxdur. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyası bir vaxtlar Heydər Əliyev və hakimiyyətini legitimləşdirmək üçün lazım idi.
O partiya yalnız bir adamın ağzına baxan, bir adamın sözünə oturduran bir insan toplumu idi. Heç bir ideologiyası yox idi. İndi İlham Əliyev Atosdan nisbətən daha az maraqlanır. O legitimlik məsələsinə hesab bilir ki, neft və qaz artıq ona legitimliyə verir. Və ona görə də bu partiya sanki abstraktdə qalır. Üstəlik kadr siyasetinde onların heç bir rolu yoxdur. Vacib iqtisadi siyasi qərarların qəbulunda heç bir rolu yoxdur. Amma yenə onlardan qılaf kimi, əncir yarpağı kimi istifadə edirlər.
Artıq bu partiyanın təməlini qoyan bir sıra insanlarla indiki rəhbərlik arasında da müəyyən uçurum yaranıb. Bəzi təhlilçilər yenə Azərbaycan partiyasının yaradıcılarından Sirus Təbrizlinin üzülüşdən xaric edilməsini də bu amillə izah edirlər. Bu partiyanın yaradıcılarından keçmiş millət vəkili Əli Əlizayev deyir ki, indi həddən çox xidmətləri onu yandırır.
Əziyyətimə hərdən yanıram ki, mən çox əziyyət çəkmişəm da. Mən məsələn, hərdən görürsün ki, ədalət namına deyim ki, Təllimova vəzir və qulluq eləyənlər indi gəlib bir nömrəli yaxşı olur. Mən Eydər Əliyevin ömür boyu xidmətlərində olmağa hazıram, onun qəbrinə də Allah nurla doldursun, onun uşaqlarla da. Ancaq söhbət ondan gedir ki, nə ədalət namına deyim, adamlar ki, Eydər Əliyevə daş atırsın, bununla vəzir çətədirlər. Buna mən yanıram, başqa istəyirəm.
Bu partiyanın təkcə sayı ilə yox, onun ölkə qarşısında xidmətləri ilə də bağlı fikir ayrılıqları var. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər üzvləri deyirlər ki, ölkədə sabitlik hökm sürür və iqtisadiyyat əhalinin rifahı getdikcə inkişaf etməkdədir. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi insanların bir çoxu isə bu inkişafı öz həyatlarında görmədiklərini deyirdilər.
Mənə heç nə verməyib. Kimlərə verib də, özü bilə, əzab verib, əziyyət verməyib. Mən özüm Ali Sabahda həkiməm, nə olsun, lap tələbə yoldaşım nazirliyidə işləyir, amma hələ məni hökumət işi ilə təmin eləyən yoxdur.
İşsizlik problemi ən inkişaf eləmiş ölkədə də var. Amma bizdə bu göz qarşısındadır ki, bu inkişaf, əlavə yeni iş yerlərinin açılması, inanıram ki, hər şey daha yaxşı olacaq.
Görünür, Yeni Azərbaycan Partiyasının həm real sayı, həm real gücü, həm də gördüyü işlərlə bağlı cəmiyyətdə mübahisələr hələ çox olacaq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, yalnız azad və ədalətli seçkilərlə bütün bu mübahisələrə son qoymaq olar. Yalnız onda bilmək olar ki, hansısa partiyanın real gücü nə qədərdir və onu xalq nə dərəcədə müdafiə edir.
Babək Bəkir, indi isə Gürcüstandakı proseslər haqda. Gürcüstanda baş verən nədir? Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval'ın Wall Street Journal'da çıxmış şərhi təkcə Gürcüstan yox, həm də Cənubi Qafqaz regionu barədədir. Hər və Sülh İnstitutunda Qafqaz bölməsinin redaktoru olan Thomas Deval yazır ki, Cənubi Qafqazda böyük marağı olan Qərb Gürcüstanı demokratiya relsinə qaytara bildi. Ancaq Qərbin regionun gələcəyi ilə bağlı ümumi baxışları ya strategiyası gözə dəymir. Belə şəraitdə qonşu ölkələrin ambisiyaları və ya Cənubi Qafqaz ölkələrinin öz liderləri bu ölkələri çaxnaşmalara gətirə bilər. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə əmək miqrasiyası haqda. Rusiya qanuni şəkildə əmək miqrantı dəvət edir. Azərbaycandan cəmi 160 ərizə verilir. Azərbaycandan Rusiyaya getmək istəyənlər belə azalıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Rusiyanın Federasiya Şurasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Qustov telekörpü keçirib miqrasiyadan və əmək miqrasiyasından danışıb. Əhalisi azalan Rusiyanın qonşu dövlətlərdən işçi qüvvəsinə ehtiyacı var, gələnlər də çoxdur. Rusiya indi bunu sənədləşdirilmiş sivil qaydada eləmək istəyir. Bunun Azərbaycandan gedənlərə hansı təsir ola bilər? Məsələn, Rusiya deyir ki, niyə işçi gəlsin, ailəsi qalsın. Rusiya şərait yaratmaq istəyir ki, gələn ailəsini də gətirsin. Yeni qaydaların azərbaycanlılara və Azərbaycana hansı təsir olacaq? Belə getsə bir neçə ildən sonra Azərbaycan özü qıraqdan işçi axtarmayacaq ki. O biri tərəfdən yeni qaydalarla Azərbaycandan ərizə verənlər niyə azdır, yoxsa getmə prosesi dayanır? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf tempinin yüksək olması barədə deyilənlərə baxmayaraq, ölkədən Rusiyaya pul qazanmağa gedənlərin sayı azalmır. Bunu Rusiya rəsmiləri də təsdiqləyir. Rusiyanın MDB Ölkələri İnstitutunun direktor müavini Vladimir Jarixin deyir ki, Azərbaycandan Rusiyaya gələn miqrantların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır, yəni pul qazanmaq üçün gəlirlər. Belələri yetərincədir. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərin bu ilin yanvarın 15-də qüvvəyə minməsi, miqrantların və əmək miqrantların Rusiya ərazisində keçdikləri prosedurların əsaslı şəkildə sadələşdirilməsinə şərait yaratdı. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiyada fəaliyyət göstərən əmək miqrantlarının problemlərinin olduğunu deyənlər də var. Tez-tez belə fikirlər səslənir ki, əslində əmək miqrantları üçün problemləri Rusiya dövlətinin özü yaradır. Vladimir Jarixin bu fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, hazırda miqrant məsələsində Rusiyada həqiqətən də iki tərəf mövcuddur. Ancaq bu, deyildiyi kimi dövlət və miqrantlar deyil.
Есть две страны, но они совсем другие. С одной стороны, это российское государство.
Əslində, həqiqətən də bu məsələdə iki tərəf var. Bir tərəfdə Rusiya dövləti və miqrantlar, digər tərəfdə isə bədxalq iş adamlarıdır. Onlar istədikləri miqrantlar barədə məlumat vermək istəmirlər. Halbuki əmək miqrantlarının rəsmi qeydiyyata düşmələri həm Rusiya dövlətinin, həm də onların özlərinin maraqlarına uyğundur. Çünki bir tərəfdən dövlət vergi şəklində böyük məbləğdən, 8-9 milyard dollardan məhrum olur, digər tərəfdən də müqaviləsiz işləyən əmək miqrantları haqlarını tam almamaqla yanaşı, zəruri təminatlardan, sosial, tibbi, hüquqi yardımlardan məhrum olurlar. Sanki onlar ölkədə yoxdur.
Cənab Şarixinin sözlərinə görə, iş adamlarının miqrantları az əmək haqqı ilə işlətmələri Rusiya vətəndaşlarının sosial vəziyyətinə də kifayət qədər mənfi təsir eləyir. Moskvada ticarətlə məşğul olan Nəriman Quliyev isə deyir ki, şəxsən onun sənədləri qaydasındadır və işləmək üçün heç bir problemi yoxdur. İşlədiyi yerin sahibi olan Rus iş adamı yer ona verməzdən əvvəl sənədlərinin qaydasında olub-olmamasını soruşur. Əgər problem olsa, o özü də qeydiyyat işində onlara kömək eləyir.
Yəni o yeri verən adam var, sənə o maraqlanır.
Maraqlanır, hər şey rekistrasiya olmalıdır.
Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yaşayan iş adamı İlham Əsədovun sözlərindən isə məlum oldu ki, orada çalışan əmək miqrantlarının qeyri-rəsmi işləməsinə daha çox şərait yaradan elə Azərbaycanlı iş adamlarıdır.
Gətirdilər, kətazatdan işlədirlər, belə gezin işlədirlər də. Almaq da səhvindən.
İlham Əsədovun sözlərinə görə bütün qanuni addımlara baxmayaraq, Rusiyada işləyən əmək miqrantları arasında qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərənlər çoxluq təşkil edir. Rusiya rəsmiləri də ölkədə 6 milyon əmək miqrantının qeydiyyata alındığını bildirməklə yanaşı, həqiqətdə onların sayının 2 dəfə artıq olduğunu söyləyirlər. Vladimir Jarixinin sözlərinə görə, indiyə qədər Rusiya ərazisində yarım rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən çoxlu sayda əmək miqrantları var ki, onlar da rəsmi qaydada qeydiyyata düşüb, sərbəst və daha inamla Rusiyada yaşamaq hüququna malikdirlər. Rusiya Federasiyası Şurası MDB işləri üzrə komitənin sədri Vadim Kustov isə deyir ki, 2008-ci ildə Rusiyada əmək miqrantları ilə bağlı çox şey dəyişəcək və dəyişməlidir. Daha belə yaşamaq olmaz. Adamlar ölkədən kənara qovulur, itlər də tutulur. Nə var ki, kimsə yüksək gəlir əldə etməlidir. Belə hallar yetərincədir. Onun fikrincə, bu məsələdə əmək miqrantlarının öz dövlətlərinin rəhbərlərinin mövqeyi də çox vacibdir. Hər şeyi Rusiyanın üstünə atmaq düz deyil. Burada sivil qaydada birgə işləyib problemi həll etmək lazımdır. Bu məqsədlə noyabrın 29-unda Federal Miqrasiya Xidmətində qanunvericiliyə nəzərdə tutulan bir sıra dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün kollegiyanın iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə hazırda Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlı əmək miqrantı var.
İlqar Rəsul, Özbəkistanda isə işçi qüvvəsi var, ancaq belə görünür, işçi qüvvəsinin də ucuzu lazımdır. Bu da uşaq əməyidir. Elandan sonra bundan danışacağıq, kontekstdən sonra nələri eşitəcəksiniz?
Qeytibxanalarda Adib Çarpiyanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyib.
Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu, real rəqəblər deyil.
Mən bunu dövlət, korrupsiyacı, məmur, kapitalizmi hesab edirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bugünlə bağlı insan haqları fəalları qərb ölkələrini Özbəkistandan pambıq almağı dayandırmağa çağırırlar. Boykot çağırışına səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən geniş istifadədir. Özbəkistan isə pambıq istehsalına görə dünyada ikinci yeri tutur. Yığılan pambığın 90% də əllə yığılır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin müxbiri Gülnoza Seyid Əzimovanın hazırladığı reportajla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri 1, bəzən 2 aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait endə vətəniyyən dövlərimiz boğca məktəb.
Şərait? Biz məktəbin ya burdakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Günortaya da ki makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarəzmdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunu heç qaçan bolğan emas.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bu günlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, mənə də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən yedinci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Özbəkistanda uşaq haqlarından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Beynəlxalq Uşaq Günü ilə bağlı Can Bakı verilişimizdə hələ anadan olmamış uşaqların da hüquqlarına toxunduq. Onlardan biri pulsuz müayinə olunmaqdır anası ilə birlikdə.
Bizim yeri gəlmişkən sorğumuz var. Sizcə hamilə qadının hansı hüquqları var? Hamilə qadınlardan soruşmuşuq. Görək nə deyirlər?
Mən bilirəm ki, yəni hər bir qadının yəni hamilə vaxtı müəyyən hüquqları var və bu hüquqlara riayət olunmalıdır. Onun çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu hüquqlar qorunmur. Mən özüm 2004-cü ildə hamilə oldum. Bununla bağlı qadın məsləhətxanasına getdim. Təəssüflər olsun ki, yəni pulsuz olsa da, yəni ki, məndən pul istədilər. Hər dəfə hər müayinələrə pul vermək çox çətin olduğuna görə mən yəni bu müayinələrdən qaçdım və nəticədə ağır doğuş oldu məndə və bu da uşağın yəni ki, tələf olmasına nəticələndi.
Hüquqları belədir ki, hamilə qadınlar pulsuz müayinə olunmalıdırlar. Həkim məsləhətxanalarında, sonra poliklinikalarda, hətta doğuş da pulsuz olmalıdır. Amma mən özüm 5 aylıq hamiləyəm. Deməli, özümün bir çox xəstəliklərim var. Ona görə mən hər ay gəlib burada müayinədən keçirəm, amma hər dəfə də 30 manat, 40 manat xərci çıxır.
Bizim həkimlər başqalarından qazandıqlarını da saxlamalıdırlar da, o həm hamilə qadınlar kömək eləməlidirlər. Məhz hamilə qadınlar üçün hansı ki, ağır proses gedir. Orada bizim Səhiyyə Nazirliyi apse qayırsın mı deyim. Uşaq dünyaya gələndə bununla onu qəbul edirlərsə, kimsə 9 ay prosesində həmən o hamilə qadına dərmanla kimsə 50% skidqə olsun, yəni aşağı olsun.
Mənim bildiyim qədər Azərbaycanda hamilə qadınlar üçün olan hüquqlar bunlardır ki, onlar doğuşdan 2 ay əvvəl və doğuşdan 2 ay sonra işə çıxmaya bilərlər pul ödənilmək şərti ilə. Sonra uşaq 1 yaş 6 aylıq olana qədər pul ödənilməklə analıq məzuniyyətində ola bilərlər. Əgər istəsələr 3 il uşağın 3 yaşı tamam olana qədər, amma pulu ödənilməmək şərti ilə məzuniyyətdə ola bilər.
Növbədə qadın məsləhətxanaları var. Müraciət edirlər həmin məsləhətxanaya növbəyə durmaq üçün ki, həmin qadın həqiqətən hamilədir. Müayinə olunur. Onun xəstəliyi varsa xəstəliyi, qanında mikrobları, virusları varsa onlar təyin olunur. Mən bildiyimə görə qeydiyyata düşmək pulsuzdur. Əgər həmin hamilə qadın qeydiyyatda olduğu rayon ərazisindəki məsləhətxanaya müraciət edibsə pulsuzdur.
Hər bir sivil cəmiyyətdə hamilə qadınların hüquqları qorunmalıdır, müəyyən imtiyazlar tanınmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu günləri demək olar ki, o imtiyazlar heç bir yəni, nə qanuni, nə bir başqa hüquqi qüvvəsini qorumur. Bunun da yaranma səbəbi ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyində olan boşluqlardan irəli gəlir.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. Uşaq haqlarından, ana haqlarından, media haqlarından keçək elandan sonra. Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi Aidan White bugün Bakıdakı studiyamızın qonağı idi işdən sonra verilişimizin.
Cavad, Azərbaycandakı jurnalistikanın vəziyyəti haqqında kifayət qədər sizə çoxlu suallar da verilib.
You have been asked a lot of questions about the condition of journalism in Azerbaijan.
Hətta iqtidar nümayəndəsi ilə də bizdə bir foto şəkil də var, siz onunla fikir mübadiləsi aparırsınız.
And we have such a photo that you are and exchanging views with a oppositional member.
Söhbət Ali Həsənovdan gedir.
It's about the Ali Həsənov.
Bilmək olar mı? Nə ilə razısınız və nə ilə razı deyilsiniz?
Is it possible to know that which points are you agreed and satisfied and which points you are not?
Well, I think there are some things we agree on.
Düşünürəm ki, orada bəzi məqamlar var ki, biz razılıyıq.
We agree, for example, that there's a crisis in the quality of journalism in Azerbaijan.
Və biz ona razılıyıq ki, Azərbaycandakı jurnalistikanın keyfiyyəti ilə bağlı ciddi krizis var.
I think we agree also that something needs to be done about it.
Və biz razıyıq ki, bununla bağlı hər hansı nəsə edilməlidir, bir iş görülməlidir.
And I think we agree on most of the things that could be done about it.
Əsasən bununla bağlı bir çox şey ediləsi olan şeylər haqqında biz razılığa gəlmişik.
For instance, there should be more training to make journalism more professional.
Burada məsəl üçün jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi bağlı treninglərin keçirilməsi.
That there should be less political interference in media.
Həmçinin mediaya daha az siyasi imdaxil olmalıdır.
That media should be more independent and more ethical.
Və media daha çox etik və əxlaqın normalara qayda əməl etməlidir və daha çox müstəqil olmalıdır.
And we agree that there should be a partnership between government and media in order to improve the situation.
Və biz ona razıyıq ki, həmin vəziyyəti daha da inkişaf etdirmək, daha da yaxşılaşdırmaq üçün hökumətlə media arasında hər hansı bir tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq olmalıdır.
But I think where we have a disagreement is where the law applies to the exercise of journalism.
Lakin biz onunla razılaşmırıq ki,
how the law applies to journalism. How the law is applied to journalism.
Yəni ki, qanun jurnalistikaya tətbiq edilməsi ilə bağlı, yəni biz razı deyilik.
For example, I think that the present law should be changed to make...
Mən fikirləşirəm ki, hazır ki, qanun dəyişdirilməlidir.
So that journalists are not prosecuted under the criminal law for defamation.
Və jurnalistlər əslində cinayət məsələsindəki deformasiyaya görə həbs olunmamalıdırlar.
And I think that no journalist should be in jail in Azerbaijan today because of the fact of their journalism.
Əsas məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda bugün jurnalistlər həbsdə olmamalı.
I mean, where journalists make mistakes and media make mistakes regarding defamation or libel, that should be dealt with by the civil courts.
Və əgər jurnalistlər nəsə deformasiya ilə bağlı nəsə səhv edirlərsə, nəsə peşəkar fəaliyyətlərində nəsə nöqsana qüsurə yol verirlərsə, bu əsasən cinayət məcəlləsi əsasında yox, məsələn, mülki məcəllər, yəni inzibati xətalar məcəlləsi əsasında həll olunmalıdır.
Bütün bunları Aidan White deyir, Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi. O bugün işdən sonra verilişimizin qonağı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə,
təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.